Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR.
Ny tsiambaratelo ny fahasambaranao dia miankina amin'ny fanekenao sy ny fahaizanao miatrika ny fiainana izay diavinao, ary indrindra indrindra ny fikatsahanao izay tsara indrindra tao anatin'ny andro iray izay nolalovanao. Samy hafa mihitsy ny andron'ireo olona izay miferinaina lava, manakivy sy marikivo lava, tsy mba mahay mankasitraka. Raha ampitahaina amin'ny andron'ireo olona izay miramirandava mitsikitsiky, tia mampahery ny hafa ary mijery ny lafitsaran-javatra hatrany. Ny andro iray mantsy dia tsy hiverina indroa intsony. Koa izay tsara indrindra ireny no ataovy, miezaha manao izay tsy hanohana ny hafa nefa amin'izany. Ary rehefa manao izay mampifaly ny fonao ianao dia tsarovo mandrakariva izay tena sitrapon'Andriamanitra marina. Koa rehefa samy hitady fahasambarana ihany, tsy aleo izay tena azo antoka anao le. Ahoana ho voalazan'ny tenin'Andriamanitra? Hoy izy hoe, mifaliry zatovo dia ny mbola tanora ianao, ary eo ka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro fahatanoranao, ka mandehanana amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao. Nefa aoka ho fantatrao fa entin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany. Toroteny toko faraika ambin'ny folo ny andinin'ny fahasivy. Tsy natao an'ny zatovy ihany andefan'izany teny izany a, fa ho antsika rehetra ihany koa. Amen.
Aiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Indro mitsidika ny tokantranonao indray ny tenako ankehitriny amin'ny alalan'izao onjapeo izao, ary makasiraka indrindra ny amin'ny fampiatranonao dia manolotra ny araba omba mpirarintsoa. Ny namanao Landormisa Tsoely a no mitafa aminao, ny namana Samma kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Raha mbola iresaka ny dingana tsy maintsy lalovana amin'ny fivelarana ara-piarahamonina isika amin'nytian'io ity, dia dingana tsy maintsy lalovana ao anatin'izany fivelarana sy ny fandrosoana ara-piarahamonina izany a ny tsy fanaovana ariarizato ampandriny. Raha tonga dia tsorona dia hoe aza manao ariarizato ampandriana. Dingana tsy maintsy lalovana sy fanapaha-kevitra tsy maintsy raisina tokoa ny tsy fanaovana ariarizato ampandriana raha toa ianao ka te handroso sy te hanana ny atao hoe fivelarana ara-piarahamonina. Araka izany a dia lafin-javatra iray izay tsy tokony atao akambo izany lafin-javatra izany. Fa inona marina tokoa moa izany atao hoe manao ariarizato ampandriana izany? Ny atao hoe manao ariarizato ampandriana dia olona iray izay mamisavisa eo atoerana fotsiny fa tsy misy ny hetsika atao. Ny tetika fotsiny no atao betsaka fa izy tsy manao na inona na inona. Izany hoe lay ataony ny taolo manao hoe mandefa ambyroa sy be fitetika fotsiny nefa ny tena eo ampitoeranaeo ihany dia izay no atao hoe manao ariarizato ampandriana. Ary amin'ny akapobeny ny olona manao ariarizato ampandriana dia olona tratran'ny akamoana. Koa raha tiany izany ny ala amin'izany hoe ariarizato ampandriana izany dia ilaina ny mihetsika. Koa tsy vitany hoe mamisavisa fotsiny eo ampitoerana eo ianao, fa tena mihetsika mihitsy raha tianao ny ala amin'izany, satria ny hetsika ihany no miteraka vokatra. Noho izany, voalohany tsy maintsy manova toetsaina ianao raha te hiala amin'izany. Ianao mihitsy izany no mila manova ny toetsainao, ka ialanao le toetsaina miseho be hevitra sy mamisavisa fotsiny teo aloha, fa sady mamisavisa ianao no arahanao hetsika izany famisavisana izany. Faharoa, tsy maintsy manova fomba fanao ihany koa ianao, izany hoe manao ny hetsika amin'nyrindra, tsy mijanona eo amin'ny sakana noho ny tsy fahampiana eo amin'ny entimanana fotsiny na ny tsy fananana zavatra ampiasaina, fa izay anananao no arindry sy ampiasaina ahafahanao mahazo izay tsy ananana sy izay tsy ampy. Arak'izany dia aoka hibahanao an-tsainao titeniity hoe fatarik'io dia ampiasaiko ny arena eo ampelatanako. Fatarina dia ampiasaina, izay zany ny baiko. Fatarinao ny zavatra manodidina anao sy zavatra misy eo ampelatananao dia izay no ampiasaina, fa tsy mijanona eo amin'izay tsy fananan'izay. Ka inona moavo ary moa ireo arena eo ampelatananao ireo? Voalohany dia ny saina. Nomen'Andriamanitra saina ny olombelona tsirairay avy, dia iny no ampiasaina. Faharoa, ny olona, izany hoe misy olona manodidina anao dia izay no ampiasaina. Ireo olona manodidina anao rehetra ireo dia azonao ampiasaina avokoa. Fahatelo, ny fotoana. Samy nomen'Andriamanitra 24 ora avokoa ny olona rehetra, dia izay no arindranao, tsinjarainao ary ampiasainao. Manaraka izany ny information na ny fahalalana, izay rehetra rinony sofina na hitany maso na tsapainy ny tanana ka azo ampiasaina ampandroso ny tena dia ampiasao. Manaraka izany ny fitaovana, izay misy eo ampelatananao aloha ampiasaina. Fitaovana izay misy eo izany, izay no ampiasaina, fa aza miandriny tsy misy na ny tsy ampy, fa izay misy no ampiasaina ho fampandrosoana ny tena hialana amin'ny ariarizato ampandriana. Ary farany, ny vola, izay vola misy eo ampelatanana izay no ampiasaina, dia izay azony ny vola iny aloha fidiana sy ampiasaina, ka miainga amin'ny zavatra kelikely aloha, fa aoka tsy hitadiny tsy hita na hiandriny tsy misy, fa izay lay miteraka ariarizato ampandriana. Tsy voatery hiandry vola be, fa izay kely misy eo ampelatanana izay no ampiasaina. Dia ataovy ary ny ezaka rehetra ahafahany tenanao manome ny tsara indrindra ho an'ny tenanao ihany aloha voalohany. Mila manao ny ezaka izany ianao, ahafahany tenanao manome ny tsara indrindra ho an'ny tenanao hialanao amin'ny ariarizato ampandriana, ary amin'ny alalan'ny zava-misy eo ampelatanana ihany. Tsy mitady avy sy havanana, fa izay aloha. Ary aza mitaky ny tonga lavatra, fa ny manome ny tsara indrindra izay ny tanjona. Tsy hoe mitady ny faraperana na ny tonga lavatra, fa rehefa ozy ianao hoe tia ny tsara indrindra, dia ny manome an'izay ho an'ny tenanao izay aloha ny tanjona.
Iza miaina
mampilamitsaina.
Dia izay indray ary no masaka azo natolotra tamin'ity androany dia ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray.
Rija malala.
Andau yalla na salaye, nire yakiti taniti, fiay namrats tive no atawataman. Sudukan ru filiba andau yalla na zalaye ne uvai ninjain faminja eusava chaita tinet talu avauzina atomiri andau yalla na zalaye nire akititaniti fiainandrats Veno atau ataman sudukan ru filiba andau yalla na zalaye de uvai ninjain faminja eusava chaita tinet talu wavauzina atomiri andau zalaye eurats fanandau yalla na andau Salaye, di beba ki an salta. Andau salaye, fani fa campana ciulani. Ni tam kamans si un fanta chau kanyam para ni vau intuma. Andau yalla na zalaye, sai recha metiu faratsina, kanyura fifusa fusana talu, iturina andau vanasu, iarum piaidam tsikaresa, teu avaus na tsis febe, kisikia talu izai feno aleme. O pitura fa paunze Andau salaye Itar kizetze au ambala Andau salaye Ivununa malak sata Andau salaye Nyakamuna rua iyala Azam mangata kanyam bitsula Fa anu nu anu fa Andau salaye Reu rats fa namdau yalana Andau salaye Ibeba ki an saltar Andau salaye Fa ni fa kampana tiulani Ni tam kamans si u fanta chokanya para ni vau ituma.
AWR manulta wanao. Feo ni fanantena.
Tonga manolotra ny arahaba ho mba ampirarintsoa anao indray ao anatin'izao fandaharana izao ary ny namanao Stefan Razafiany no manolotra izany arahaba izany ho anao fotoana fo ifampizarantsika ny tenin'Andriamanitra sy fanandramana tamin'ny fivelomana ireny teniny ireny ary fampahirezana amin'ny ady atao amin'ny ratsy izay mikendry mandrakariva ny ampanalavitra antsika an'ilay Andriamanitra mpamindra fo sy tsy mety reraka ny maneho fiantrana ho antsika. Ko arabaina ary, fa matoa mbola tafahoana toy izao isika dia satria mbola nitahiry famindrapo ho antsika tsirairay avy. Fa mialohany zavatra rehetra ary araka ny mahazatra antsika rahateo dia andeha hiara hivavaka isika mba hametraka izao fotoana izao eo amin'Andriamanitra ka andraisantsika fitahiana avy aminy sy mba hanomezany ny fanahiny ho antsika ananantsika fifantohina amin'izay holazaina etoana. Hivavaka isika. Ny Jehovah Tompony maro, mpamindra fo sy miatra, maro po sady be famindrapo aminay. Mankasitraka indrindra Tompo, amin'ny alalan'ny zanakao no izany nitehirizanao famindrapo ho anay izany, ka dia nomenao ny fanahinao izay mba hiazakazaka hiaino ny feonao indray amin'izao fandaharana izao sy amin'ny alalan'izao onjapeo izao. Tompo, tsy tratry ny sainay izany famindrapo sy fiantranao izany, fa maro ny zavatra ratsy rehetra mety nanjoanay nefa dia mbola izao afaka miaino anao izao izay. Dia miangavy indrindra omeo ny fanahinao, ampangina ny feo hafa rehetra, tsy andrenesanay afa-tsy ny feonao, dia hamokatra voa be dehibe ho amin'ny fiainana mandrakizay ane izany teninao izany. Dia amin'ny fotony sy feno fankasitrahana no hanononanay mitenena Jehovah, fa vonina hiaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Niderahan'i Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrapony. Hoy ny mpanao salamo ao amin'ny salamo fa 7:1. Miverimberina ao amin'ny bokyn'ny salamo sy ao amin'ny baiboly ray manontolo mihitsy fanambarana io fa mandrakizay ny famindrapon'Andriamanitra ary maneho ny fahatsarany izany. Raha nangataka tamin'Andriamanitra i Mosesy ohatra ny mba hanehoany azy ny voninahiny ao amin'ny bokyn'ny Eksôdôsy 3:30-80, dia Andriamanitra tena ny ihany mihitsy no nanomboka namaritra ny tenany tamin'ny Mosesy ao amin'ny filazana nataony toy izao manaraka izao ao amin'ny Eksôdôsy 3:30-9, manao hoe: Jehovah, Jehovah, Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maharo-po sady be famindrapo. Toetra fototra mahaandriamanitra azy ny mamindra fo sy miantra. Ko dia tsy hainy mihitsy ny tsy hamindra fo sy tsy hiantra antsika. Hoy ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 3:13-14 hoe: tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy, na mamaly antsika araka ny helontsika. Fa tahaka ny avon'ny lanitra ambonin'ny tany no abeny ny famindrapony amin'izay matahotra azy. Ary tsy hoe lehibe sy midadasika ihany ny famindrapony amintsika, fa hatramin'ny taloha indrindra izany ka ho mandrakizay, araka izay voalaza eo amin'ny 7:17 ao amin'ny salamo 13 io ihany. Io toetra n'Andriamanitra mamindra fo io dia tsy hoe akory androany ihany na koa amin'ny lafinjavatra iray na vitsivitsy ihany, fa efa toetra ny hatramin'izay ka ho mandrakizay amin'izay matahotra azy, izany hoe amin'izay nanaiky fa nisy adisoana natao ary maniry ny anana fiainana vaovao sy tsara noho ny teo aloha. Ka noho ny toetra ny mamindra fo dia tsy hamaly anao arak'izay tokony atao aminao izy, fa kosa hanome anao ny fotoana sy ny fomba mety indrindra mba hiovanao sy alanao amin'izay ratsy nisy anao teo aloha. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Isaiatiko 50:7, manao hoe: aoka ny olony ratsy handao ny fanaony, ary ny mpanao ratsy hahafoy ny heviny, ary aoka hiverina amin'ny tompo ireny fa hamindra fo aminy izy. Eny, aoka hiverina amin'Andriamanitsika ireny fa tsy ho sasatra ny hanome famelan-keloka ho azy izy. Dika teny DM no namakiko azy. Raha nisy safidy diso nataonao teo amin'ny fiainanao ka miteraka vodi-kadratsy ho anao izany ankehitriny, raha miraviravy tanana ianao fa misy adisoana tsy tianao atao intsony kanefa dia mbola miverina foana izany, raha misy adisoana tsy mety afaka ao eo amin'ny fiainanao mihitsy, raha misy fahalavona tsy mety miala fa manakana ny fanirianao ivelona amin'ny fiainam-baovao, dia aza misalasala ary aza mitady fialatsiny fa mitodia eo amin'i Jesosy. Mankanesy eo aminy fa hahita famindrapo sy famelana mihoatra lavitra noho izay noeritreretinao ianao. Arak'izay voalaza amin'ny Hebreo toko faharoa andininy fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo, dia natao tahaka antsika amin'ny zavatra rehetra Jesosy ary fantany tsara ny herin'ny fankapanahy satria nalay mpanahy tahaka antsika koa izy. Fantany toy izany koa ny mahavoafetra sy ny fahakeleza ny herintsika hanoerana ireny, koa dia tonga mpisorona be mamindra fo antsika izy eo anatrehan'Andriamanitra ray rehefa nandresy tamin'ny fakapanahy rehetra niatra taminy. Tadidio tsara, mpisorona be mamindra fo Jesosy fa tsy mpisorona be manjakazaka sy manapatra ny fahefana. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Salamo 37:14 manao hoe, fa izy mahalala ny toetsika, fantany avokoa ny momba antsika rehetra, koa raha manaiky ny anatonazy ianao dia aza misy afeninazy izay rehetra mavesatra aminao sy manelingelina anao ka mahatonga anao tsy anana fiainana feny fitahiana sy fiadanam-po. Hoy ny apôstôly Paoly ao Romanina 15:1 manao hoe, noho io famindrapon'Andriamanitra io rahalahy dia mangataka anareo aho atolory azy ny tenanareo. Ary amin'ny andininy faharoa dia hoy izy hoe, meteza ho van'Andriamanitra ka hiava ho saina tanteraka mba hahaizanareo mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Dika teny DM milaza izay. Petera ilay mpianatra be fahalemena, matokitena, mirehare, be resaka fa tsy mieritreritra izay aloky ny vavany matetika, noho ny famindrapon'i Jesosy taminy dia nafahany tamin'izany izy. Tsy hoe indre mandeha ihany noverina teo amin'ny fiainan'i Petera ireny fahalemena ireny, fa teo amin'ny fiarahany tamin'i Jesosy nandritry ny telo taona sy tapany dia niverimberina ireny, kanefa dia namindra fo taminy foana Jesosy satria fantany fa rehefa miantoraka eo aminy foana Petera dia hiovy izy any aoriana ary andresy ireny fahalemena ireny noho ny famindrapony taminy. Ireo nanana kilema rehetra koa na ara-batana na ara-panahy voalaza amin'ny filazantsara ka nanatona an'i Jesosy ary niantsoantso azy, nanao hoe, mamindra fo aminay ry Jesosy sy zanak'i Davido, mamindra fo aminay, ampitomboy ny finoanay, ireny rehetrarehetra ireny dia nomeny Jesosy fahafam-po avokoa, namindra ny fo avokoa, dia nositraniny ary dia nositraniny tsy niara-batana ihany fa niara-panahiny koa. Koa aza mety ho kivy noho ireo fahadisoana miverimberina sy fahalemena tsy mety resy ianao fa nitahiry famindrapo anao ny rainao izay any an-danitra, izay tsy mety ho ritra tahaka ny mahamandrakizay ny fitiavana ianao. Arak'izay koa no nolazainy ao amin'ny Jeremia 33:3 manao hoe, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrapo ho anao. Mandrakizay ny fitiavany, mandrakizay koa ny famindrapony ho anao. Raisoanao ireto teniny mpanao salamo ireto, Salamo 5:5, amin'ny anaran'i Jesosy, ampio avo Jehovah Andriamanitro, vonjeo araka ny famindraponao aho. Ny fahoa, Salamo 5:8, amin'ny anaran'i Jesosy ihany, asio iahy ny famindraponao Jehovah, ary omeo ahy ny famonjenao. Ilay voalohany dia manao hoe ampio avy Jehovah Andriamanitro, vonjeo araka ny famindraponao ahy. Ny faharoa kosa dia hoe asio ihany famindraponao Jehovah, ka omeo ahy ny famonjenao. Tsy misaraka ny famindrapon'Andriamanitra sy ny famonjeny anao, fangatao hoe aseho iahy ny famindraponao Jehovah, ary vonjeo araka ny famindraponao ahy. Dia maniry ianao hanao ny fanandraman ny famindrapon'Andriamanitra isan'andro eo amin'ny fiainanao, fa tsara noho ny aina hoy ny mpanao salamo ihany ny famindrapon' Jehovah. Aza mialy eo mihitsy, mety hiverina foana io ataon'ny satana zay andavona sy anakiviana anao, fa tsy mety avokao. Fa tsy miala, aza miala eo amin'i Jesosy. Aza miala eo matoky ny famindrapo fa andresy ianao tahaka ny Petera koa amin'ny farany. Mandra-piona indray ary ho amin'ny manaraka, ary maniry indrindra ny famindraponin'ny Tompo tsy hisaraka aminao.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Tu venais en
awr
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Miaraba tombokolahy mankasitraka tomboko vavy, tsy ampiandrelanao izay fa manasanao kosa anaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana vokarin'ny radio ny feon'ny fanantenana. Anjany ihany nanomana sy anolotra izany ho anao eto miaraka amin'ny teknisianina Sam. Mbola hisarika ny isaintsika amin'ny resadresaka mahakasika ny mahasarobidy ny asa tika tantsaha sy ny fifandraisan'izany amin'ilay andriamanitra mpamorona izay nanomana izany ho antsika ny dinidinika entiny eto anio. Miaraka amin'ny teknisianin'ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Rasafy Mandimbo Laurent an-trano moa isika amin'ny dinidinika izay atao entiko dia meno finaritra ary.
Di manolotra ny fiarahabana feno antsika rehetra izay mpanaraka sy tapaka ity onjapeo ny radio advantista maneran-tany ity, ary isaorana manokana ny teknisianna izay mahatotosa ny fampitanany feo any amintsika ka andrenesantsika izao fandaharana izao.
Mahakasika ninona indray ary no nomaninao an'ny mpiaino antsika.
Androanyntsika dia resaka manokana ny mikasika andro fametran'Andriamanitra ny fahazavana eny amin'ny habakabaka. Tao anatin'ny andro vitsivitsy moa isika dia efa nyresaka manokana ny mikasika ny tontolo ny famoronana sy ny sehitrasa izay misy antsika eny ambanivohitra, dia isika izay mpamboly any sy mpiompy izany. Androanyntsika dia jery ny Genesis toko voalohany dia ny andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Izao ny vaky ny tenina raha ny tompo: ary Andriamanitra nanao hoe, misia fahazavana eny amin'ny habakabaky ny lanitra hampisaraka ny andro sy ny alina, ary aoka ho famantarana sy ho fotoana ary andro sy taona ireo, ary aoka ny fahazavana eny amin'ny habakabaky ny lanitra izy hanazava ambonin'ny tany, dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao fahazavana roa lehibe, dia ny fahazavana lehibe ho mpanapaka ny andro ary ny fahazavana kely ho mpanapaka ny alina sy ny kintana. Ary Andriamanitra nametraka azy eny amin'ny habakabaka ny lanitra hanazava eny ambonin'ny tany sy hanapaka ny andro sy ny alina, ary hampisaraka ny mazava sy ny maizina, ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany.
Inona ireny fifandraisan'izany tenin'Andriamanitra vao ny vakinao teo izay amin'ny tontolo ambanivohitra izay resantsika?
Eto any dia ahitantsika ny fametrahana an'ireo zavatra izay manazava eny ambony, dia ny masoandro, ny volana sy ny kintana. Izany a no hojerentsika hoe inona moa no ifandraisan'izany eo amin'ny tontolo ambanivohitra. Isan'ny tena napetrak'Andriamanitra reny famantarana fotoana ireny a mba hampiasaintsika, indrindra fa isika izay mpamboly no resahana sy tena ho azavaina amin'izay. Ny fotoana dia isan'ny tena zava-dehibe izy io, ary ny fahaizantsika mampiasa n'izany fotoana izany a eo amin'ny setry ny fambolena dia isan'ny antoko anankiray a izay mampisy ny vokatra ary ahitantsika fahombiazana. Ny fotoam-pambolena dia mila hararaotina, ary ny volo rehetra dia samy manana ny fotoanany avy. Tsy voatery akory hoe hisy hitovy na hety amin'ny vanim-potoana rehetra ny fambolena, fa tsy maintsy ilayntsika izany a ny manaraka an'izay diary mpambolena izay. Eto a dia misy tena zava-dehibe tian'Andriamanitra apetraka amin'ny mahatompon'ny fotoana an'Andriamanitra. Izy ny tompon'ny fotoana, matoa izy nametraka an'ireo famantarana ny fotoana eny ambony a, dia tena zava-dehibe izany a izay fotoana izay, ary sika izay mpamboly a dia tokony hahay hampiasa an'izay fotoana izay. Eny fa na dia ny fotoana kely aza izay mitambatambatra ho andro a, dia izay andro izay no mitambatra ho volana, ary izay dia mitambatra ho taona. Izany hoe raha tsy haintsika izany manararaotra nyity fotaom-pambolena ity a, dia io ihany koa no antony anankiray a izay tsy mampandroso ny tasaha amin'ny akapobeny a, dia ny mandanindany fotoana izay tsy misy antony. Eto a dia Andriamanitra mihitsy no nampianatra ary nametraka an'izay fotoana izay, ary hoy ny teny izay nampitondrany ho an'ny apôstoly Paoly hoe, hararaoto ny andro azanaovantsoa fa miaratsy izao fiainana izao. eto any dia isika tasany no tena tokony hanararaotra n'izay fotoam-pambolena izay, satria ny vanim-potoana rehetra dia misy antony daholo ireny. Araka ny nampitainy tamin'ilay lehilahy endry dia siza fa solomona izany dia hoy izy hoe ny zavatra rehetra ho izy samy manana ny fotoanany avy, samy manana ny androny, ny raharaha rehetra atembany masoandro, ao ny andro ambolena ary ao ny andro izay anangotana na isinjana moa ny filazany azy amin'ntika teny hafa. Etra ny tiany olazaina dia ity: isika mpamboly na isika kristianina dia tokony hahay anararaotra n'izay fotoan'izay na ny fotaom-pambolena no tena holazaina eto izany.
Afaka maome ohatra indray ve ianao tompokony amin'izany?
Ohatra fotsiny resantsika, raha ny fambolena vomanga sy ny fambolemanga azo zao a dia sy mitovy a ny fanim-potoana izay ambolena an'izay. Ny anankiray a mety ambolena ny fotoana ny fahavaratra, fa ny anankiray kosa any ny fotoana ny lohataona. Ohatra anankiray ihany koa, ny fambolena anana sy ny fambolem-bary dia sy mitovy. Ny anana dia any fotoana ririnina mampety azy, fa ny fambolem-bary kosa dia fantatsika fa amin'ny fotoana ny fahavaratra. Izany hoe ireny karazana zava-maniry na ny fambolena rehetra izay ambolentsika ireny a dia samy manana ny fotoanany a ary samy manany karazany daholo izany.
Ia, efa voazavanao tsara izany izay ny mahasarybidy ny fanarahana ny fotoana ho antsika mpamboly izany. Dia ao anandray kosa ny fifandraisan'le fahazavana, izany hoe ny masoandro sy ny kintana ny volana amin'ny fambolena izay ataontsika. Misy akony amin'ny fambolena ataontsika ve izany ireo?
Tena misy antony ary misy akony a eo amin'ny fambolena izay ataontsika reny masoandro sy ny volana ireny. Andeha ohatra resika voalohany dia nikasika ny masoandro izany. Misy a fambolena izay mitady halavanandro bebe kokoa zany a no mampety azy. Misy karazana fambolena zany no manao an'izay hoe halavanandro bebe kokoa zany mampety azy ary mitady hafanana. Raha isika zany dia karazan'ireo voly a izay lavalava ravina moa zany, graminé ny lazana azy miteny baiko, ohatra ny vary zany a, ohatra ny kasaka, dia mitady an'izay vanim-potoana izay. Fa ny anana isan-karazany kosa dia any amin'ny fotoana izay mahafohy ny andro zany a no mampety azy a, dia ny fotoana ririnina hitantsika sy efa fantatsika moa izany rehetra izany. Ao anatiny ihany koa dia mety variana ianao hoe inona ny fandraisan'ny volana amin'ny fambolena. Ny volana sy ny fambolena dia tena misy ankony amin'ny zavatra izay ataontsika. Ary misy efa mametraka an'ireny diarym-pambolena ireny hoe rehefa mazava volana izy a dia metimety kokoa ny mamboly a andro zava-maniry a izay mamody etembony. Fa rehefa maizim-bolana kosa dia ireo zava-maniry a izay mandasaka any ambany zany a no tokony hambolena amin'izay fotoana izay. Izany hoe iny volana iny zany dia ilaisika ihany koa zany manaraka ny volana iny hoe sinam-bolana ka hatramin'ny fenomanana na ny maizim-bolana dia ilaisika izany. Ho an'ny mpanao grefy dia tia misy sosokevitra ary fanandramana izay fanataon'ny tenanay a ho andreo manao grefy amin'ny resaka petamaso zany izay saika mety moa mandavataona, dia sarasara kokoa ny manao grefy amin'ny fotoana ny zava-volana, satria amin'iny fotoana iny a dia mikoriana kokoa ny ranonkazo a, ary ny ranonkazo izay isany manambatra ny aina zany eo amin'ny grefy izay ataontsika dia hitanao tombony bebe kokoa izy zany a amin'izay fotoana izay.
Mbola misy ohatra hafa azonao omena ampiainao antsika ve?
Ny ohatra anankiray koa raha ohatra tsika hijery amin'ny fiasan'ireny volana ireny a amin'ny zava-maniry a dia isika izay mahita kininina, ekaliptus moa izany ny filazana azy amin'ny teny baiko a, manaova fanandramantsika ary mijerera ny tsoraka kininina ireny a. Fa rehefa fotoana maizim-bolana dia tsy mba mety hihoditra ny hoditra kininina. Fa rehefa fotoana kosa mazava volana ny sinam-bolana ho hitanao fa miendaka izany kininina izany, satria arakaraky ny fandehany ny volana iny a no mahabebe kokoa ny ranonkazo a izay trohina avy anatin'ny tany a ary mahatonga ny fiasana izany ao anaty ny zava-maniry. Tsy izay ihany nefany fa misy ihany koa ny vanim-potoana hoe amin'ny fotoana ny ririnina dia hitantsika fa misy zava-maniry a izay matory, ary izay zava-maniry izay matory izay a dia tena misy ankony lehibe amin'ny fikarakarana izay tokony ataontsika izany. Ohatra anankiray raha isika eo amin'ny hazo fihinamboa amin'ny ankapobeny a dia amin'ny fotoana ny ririnina na amin'ny fotoana izay mampatory ny hazo a no anaovanao ny fandrasana. Zay zany tsara anankiray. Akoatran'izay ihany koa ireo hazo fihinamboa izay manisandravina, de amin'ny fotoana ny ririnina de sarasara kokoa zany a ny anaovanao an'izany fambolena zany, fa hitanao a fa hetihety kokoa zany ny fambolena izay ataosika raha tosika ka manaraka izay vanim-potoana zay napetraky ny soratra masina izay. Eto dia zava-dehibe ho antsika io fotoana io. Andriamanitra ny tompon'ny fotoana ary ny fambolena rehetra, araka ny hitantsika ao amin'ny Genesis toko fahavalo ny andiny faharoambiroapolo dia milaza hoe, raha mbola velona ho Jehovah tompony maro de sy hisahatra ny mpitao mpamafazana sy ny mpitao fijinjana. Zany hoe ny tiany olazaina zany de eto hoe mandavataona zany tsika de misy voly a azotsika atao ny mamafy azy a ary azotsika atao ny misinja azy, fa saingisika kosa no mijery hoe iza ny karazam-boly a mety amin'ny ririnina, inona ny karazam-boly a mety amin'ny fahavaratra.
Ia, mbola misy torohevitra azonao omena amin'ny mpiaino antsika ary ve mahakasika izay fanazavanao teo izay?
Ny torohevitra izay omenay dia tokony hanatina mandrakarivontsika ireny teknisianna na regny olona zay nianatra manokana mikasitra ny fambolena, satria regny olona regny a de nomen'Andriamanitra ny fanahiny a amin'ny teknika zay nataony a amin'ny torokevitra zay nataony, satria Andriamanitra misy no nametraka azy. Raha amizay ntsika ao amin'ny bokyny Isaia, Isaia toko fahavalo amby roapolo a dia ny andiny ny fefatra amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahavalo amby roapolo a dia miresaka manokana tasa izy eo. Ny tiany olazaina amin'izany andininy izany a dia manipika manokana ery amin'ny andiny fefatra amby roapolo izy miteny hoe, mova sy miasa ny tany ny tasa ary mandravina izany, ary rehefa vita izany a mova sy afafy ny vany voa migela ary tsy alany mitandahatra va ny voan'ny vary tritika ary manarasipika ny vary ordea. De re ambany izy de zao ny filazany azy hoe, f'Andriamanitra no nanoro azy sy nampianatra azy zay tokony hataony. Eto zany de ny teknika rehetra zay eto ambonin'ny tany de Andriamanitra no nampianatra ny olona zay nikaroka ary nianatra manokana mikasitra an'izany a nomeny ny fanahiny. Ka sika zany tokony anatina andreny teknisianina ireny a mba hahafantarantsika hoe inona ny volomety amin'ity vanim-potoana ity a, inona ny volomety amin'ity vanim-potoana anankiray ity. Ka dia tianay zany manatitraty teto mpamaranina izao fandarina izao fa tokony ho azaintsika mandrakariva ny fotoana, faraka ny fiteny hoe ny fotoana de volamena. Raha toa ianao zany ka mahay manaja an'izay fotoam-pambolena izay a de ho hitanao fa hahita vokatra be lavitra isika amin'izay fotoana izay a. Ary eo anatin'ny tany eo dia misy zavatra maro sesehena manoatra lavitra ny volamena sy ny volafosy a, de tsinona zany fa ny aina zay napetrak'Andriamanitra ao anatin'izay tany izay de misy fanasina ao a, ary zay fanasina izay a no tafiditra ao anatintsika rehefa mihinana anyregny vokatry ny tany regny tsika, ary zay no mahatonga tsika olombelona afaka miaina, ary tsisy olombelona naovinanaoviana afaka ivelona eto ambonin'ny tany a raha tsy mihinana ny vokatra ny tany. Ka dia isaorantsika mandrakarivaAndriamanitra noho ny tombontsoa manokany nahafahantsika niara-ny dinika mikasika an'izay torohevitra mikasika an'izay fotoana izay a. Ny rarinay dia mba hiezaka mandrakarivontsika hahay hampiasa ny fotoana, fa rehefa isika ny mampiasa an'izay fotoam-pambolena izay a dia ho hitanao fa hahita vokatra be anao amin'ny fambolena izay ataontsika.
Misaotra tompoko.
Tombontsosa faty antoka.
Tantara nosoratany Anjania andrenesanao ny zohanitra sy ny mpanoratra.
Mba ela be koa rehetsy ndritandry vao tsaraka
ka mbola etỳ-antsena ny isika ary neny be ararotina daholy aloha no mijerijery zay azo jerena mifidy zay azo vidiana. Isan-kerinandro ihany anie vao misy tsena be ohatra izao ety amintsika.
Oay ô ohatra e, fa misy inona ary vao tsara? Misy zavatra dindriko angasa misy zavatra very e? Fa inona e?
Fa nakaiza daholo ny entana namidintsika teo ry neny be a?
Ete, hivarotra ny erika alakely ti no alehantsika kiatsena e. Efa ora ray angambo izay ny andrasako andriko teto fotsiny. Izany anie no nataoko hoe ela be ndriko no nandehandeha tany e.
Andray, lasa daholo izany ireo legioma namidintsika sy neny be?
Eno oa.
Andray, betsaka ne ny ovy, ny karoty sy ny laisoa ary ireo karazana ananane ntsika androany ireny e. mbola tsy ny sasaka kory ariso tamin'izany ala teoko.
Eh, misaotra an'andriamanitra rehetra
aho. Zay aloha e.
Za koa aza mba gagako, nisy nakambongadiny ko any teo e.
Ay,
akoatr'ireo mpividy mahazatra.
Andray,
ie, de nilaza ry zareo fa tena tsara ho ny legioma namidytsika, de tamana ry zareo, de zay ny verenany. Amin'ny herinandro ndray ara honiko.
Le nakambongadiny no nyteny an'izany?
Eno, afindriko ve tsy ilasako e. E, sady raha mety izy de sy maninona ihany ko raha alaina ny ampitorana ny vokatra misy.
Tena tsara kosa zany a. Hitako neny be maika hodiko. Maika anisa vola de maika amboly. Ary anaraka neny be hivarotra foana zany fambininako.
De tsy hianatra. Aorony aloha ireo sibika sigony ireo ry vao tsara fa aza ilozandriko manany any eo a.
Aza matahotra neny be fa ampirimiko tsara ireo e.
Ie,
raha mba nahavita fambolena amin'ny tany midadasika be zany sika ry neny be de tena nahavo mihitsy e.
Edre, marina ihany zany tenindriko zany saingy zao.
Hoe ahoana ry neny be?
Na lehibe toninona aza ny tany ambolena, nefa tsy manaraka an'ireo fepetra rehetra takino ny fambolena tsika de mety fatiandroka be koa ny vokatra raika.
Zay aloha de marinae.
Tena fanandramana tsapako tamin'ity atsika ity mihitsy anie rehetra zany. Ie, hitako ny tsara sy ny tombo mihitsy ny vokatra azo rehefa nanomboka nampiatra an'ireo fepetra ny fambolena tsika de zao ny vokany kino.
Tena marina tokoa ny lazai neny be a.
Eno a.
Fa nareo mba amitry datafara kosa aloha tena hitako maharaka sy mahavatra tsara n'le fepetra e.
E, karaha tiana ny retsy ny anana ny tsara de tsy maintsy miezaka manatsara sy manova zay tsy nentina zatra fahiny e.
Zay aloha e.
Mila mivoatra tsika rehetra e.
Hitako mihitsy neny be sy dadafara tia manaraka ireny fampiofana nataon'ny teknisianin'ny fambolena sy fiompiana ety an-tanàna ireny ka. Ny ao amin'ny radio ny feon'ny fanantenana mangony fotsiny tsy tara mihitsy.
Ete, ka ilaina ho azy zany mampandroso e. E, ary tena mahavelo mpanantenana mihitsy rehetsy ny manaraka ny fandaharan'io ao amin'ny feon'ny fanantenana fa tsy langa.
Zay tsy mampiatra ihany tokoa ry neny be tsy mahita tombontsosiny asarobidiny e.
Eno a, rehetra ry vao kely a. Efa lalotsaina mihitsy ty zafy kely ny neny be tiako. Afa ny taloha be leloko elerany tanàna.
Andray,
ary inona aloha ny vodinika ala tany e. Efa de tena ela be mihitsy.
Reto aloha ny mpilina ny neny be.
Andray aza.
Reto. Efa hitako mikasotsoka mihitsy ny radionao mantsy ho malery viny a.
Vinona retsika.
Aleo a mpirina andreto etandreto ato de anitranotsika mijery zay ny vidiny e.
Eny ary e. Fa reto mpilina reto mihitsy ny tena namaika ah sao de adinirikoko. Zay azo ampileferina mihitsy ny fenoko ny feon'ny fanantenana ka. So tsy maharaka eo indray neny be ra zafo ka ilozany sasa mitsaraka indray le teknika rehetra. Nahatitra azy neny be mbola maharaka tsara findriko ve ahoany. Ade, ary inona zany malemilemy tsapako ato anaty arony zany? Aleo aloha hihinana kely ry vao tsara fa tena refona mihitsy a. Gay, fa inona zany ry vao tsara? Pouf, gay, inona rehetra zany?
Oay, neny be a.
Ahoana?
Neny be tsy mofo iny.
Andray,
lasa fotsy be ny tarehany neny be.
Marina hoe.
Lafa rinana farany dadafary io.
Bekiako kano.
Ary nyraraka tato anaty lafarinina le rano netiko tamin'ny tavoangy avy any an-trano. Hoay, de nitambatra tao.
Baraka. Zavy nalala rehetsy fa nataoko mofoty malemilemy, masoko tsy mahita tsarako no hay lafarinina manta poapoa. Afa-baraka, aiza ry vaokely le lambako teo amafako tare fa tsofony lafarinina ny tareo a. Tereo fa mikerikery adolo ny olona ary mba mangina rehetra fa salozana amimenetsona.
Matetiny sandatreo fampikarana lafarinina betsaka io ry neny be a.
Amorenina rehetra ry vaokely a.
Feon'ny fanantenana, fanantenana,
fanantenana. BP 700 Antananarivo 101 Madagascar.
Téléphone
034 06 797 62.
033 37 106 13.
Dia manentana anao ary azoto anantona ireny teknisianina na ireny olona voaofana manokana mahakasika ny fambolena sy ny fiompiana ireny ary anao fanandramana arak'izay nyrenesinao tamin'ny alalan'ity fandaharana teto amin'ny feon'ny fanantenana ity. Hitany asanao hatrany anie ilay andriamanitra raintsika izay any an-danitra.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'n'ity pejy ity
awr feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Ardalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Ampitiavana no mbola nasananao anaraka izao fandalinana ny tenin'andriamanitra izao. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Nitoetrany ny fianarantsika ny amin'ny fahamarinana ankehitriny ao amin'ny bokyn'ny Deuteronomia. Ny baikin'ny zanak'Israely Mosesy mba hitiavan'izy ireo an'Andriamanitra ao amin'ny Deuteronomia toko fahaenina andininy fahaefatra. Mialoha kelin' izany nefa ao amin'ny andininy faharoa dia misy baiko iray hafa izao no voalazao: mba atahoranao an' Jehovah Andriamanitra ao. Mety miara-dalana ve ny tahotra sy ny fitiavana? Inona ny lazainy toko fahafolo andininy faharoambifolo momba izany? Zao no lazainy io andininy io, Deuteronomia toko fahafolo andininy faharoambifolo: ary ankehitriny ry Israely eo, inona moa no ilain'i Jehovah Andriamanitra ao aminao afa-tsy ny atahotra an'i Jehovah Andriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny hoti azy sy hanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra? Asaina matahotra an'Andriamanitra ny zanak'Israely ao amin'ny andininy anankiray ary asaina miti azy izy ao amin'ny andalateny ray hafa. Ao amin'ity andininy vo ny vakintsika teo ity kosa dia ireo fihetsika roa ireo no asaina ataon'izy ireo, izany hoe ny otia sy atahotra an'Andriamanitra. Tsy mifanohitra ve izany raha ny hevitry ny teny hoe tahotra ny raisina? Tsia, tsy izany. Fanajana sy fanomezam-boninahitra ny hevitry ny tahotra eto, ary tokony ho toetra voajanahary eo amintsika izany, satria ny fahalehibiazan'Andriamanitra sy ny heriny sy ny fahamarinany dia mifanohitra amin'ny fahalementsika sy ny fiekinantsika tanteraka aminy. Voary lavo isika izay nandika ny lalàn'Andriamanitra ary mendrika ny oeloina sy ho faty mandrakizay tokoa isika raha tsy noho ny fahasoavana. Inonareo antony ambaran'ny apôstôly Paoly fa tokony atahorantsika sy hitiavantsika an'Andriamanitra? Andeovaka itsika ny Efesianina toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Efesianina toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo: ary ianareo dia efa novelominy fony mbola matin'ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa kehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana teo amin'ireo nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filan'ny nofontsika ka nanaovantsika ny dan'ny nofo sy ny saina, ary araka ny toentsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika? Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famondram-po noho ny alehibe ny fitiavana izay nitiavany antsika, na dia fony mbola matin'ny fahadisoana asika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy fahasoavana no namonjena anareo, ary niara-natsangana isika ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy mba asehony amin'ny andro avy ny abeny ny aren'ny fahasoavany amin'ny famora-panahiny amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa andrao isy irehare. Fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Na dia nantsoina hoe zanaky ny fahatezerana azy isika ka tokony hatahotra ny vokatra izany, dia mato antsika Kristy ary nanome antsika fiainam-baovao ao aminy. Ao amin'izany fiainam-baovao izany no anafahana antsika amin'ny ota sy ny fanamelohana tamin'ny lasa, ka izany no antony tokony hitiavantsika an'Andriamanitra. Izany no toejavatra teo amin'ny zanak'Israely izay mbola mitombona ao antsika amin'izao andro farany izao. Babo tany Egipta izy ireo tao anatin'ny fanandevozana, ary ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavany irery ihany no nitarika azy ho amin'ny fanavotana lehibe. Izao no voalazan'ny Deuteronomy toko fahadimy andininy fahadimy ambin'ny folo. Deuteronomy toko fahadimy andininy fahadimy ambin'ny folo: ary tsaro fa andevo tany amin'ny tany Egipta ianareo, ka tanàna mahery sandrina injitra no nitondran'i Jehovah'Andriamanitra ao anao nivoaka avy tany. Tsy mangaka arak'izany raha tokony ho ti sy atahotra an'Andriamanitra izy ireo. Raha izy ireo aza nasaina nanao izany fihetsika izany, izany hoe ho ti sy matahotra an'Andriamanitra, dia ahoanany amintsika? Tsy tokony ho tahaka izany koa ve isika? Isika izay manana ny fahamarinana mikasika ny nahafatesan'i Jesosy ho antsika teo amin'ny azo fijaliana, inona moa ny baiky voalohany omen'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra ao amin'ny afatry ny anjely voalohany eo amin'ny Apokalipsy? Andeovaka itsika ny Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy fahenina sy fahafito. Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy fahenina sy fahafito: ary hitako fa indro nisy anjely raiky koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny, ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany. Ary miankohofo eo nylohany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Matahoran'Andriamanitra, izany ny baiko voalohany, satria ny fatahorana an'Andriamanitra no fototry ny fitondratena tsara eo amin'ny olona. Matoa mianaka izay tsy izy ny faratsiana manera-tany amin'izao fotoana izao, dia satria lasa ndavitra ny tahotra an'Andriamanitra. Fantatsika nefa fa hitsara ny olona rehetra izy, tsy lavitra intsony izany fotoana izany. Koa andeha isika hiverina ho amin'ny fanajana sy ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, ho ti azy sy hitandrina ny didiny. Atreto indray ny fotoana ny rahana androany. Misaotra noho ny faharetanao, azadino ny toy ny fiarantsika mianatra. Kaleba Ndretsikivy no niaraka taminao teo.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.